Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 27. maj, ovo su najvažnije vijesti. Počeo proces ovjere prijava političkih subjekata za učešće na opštim izborima 2022. Sarajevo odalo počast sugrađanima i sugrađankama ubijenim u redu za hljeb na današnji dan prije 30 godina. Minobacačkom granatom ispaljenom s položaja Vojske Republike Srpske ubijeno je 26, a ranjeno 108 civila. Rusija protjeruje petero zaposlenih u ambasadi Hrvatske u Moskvi nakon što je Zagreb protjerao dio njenog osoblja. Iz ambasade Rusije u BiH poručili da ta zemlja nije povezana s dojavama o bombama u Sarajevu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio da ta država treba da se suoči sa realnošću i razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kina i Rusija stavile veto na američki prijedlog rezolucije UN-a o novim sankcijama Sjevernoj Koreji zbog lansiranja interkontinentalnih balističkih projektila koji mogu nositi nuklearne bojeve glave. Iz Transparency Internationala BiH poručili da stranačko upravljanje školama mora prestati. Počelo svjetsko prvenstvo u raftingu na Vrbasu u Banja Luci. Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa kišom i pljuskovima, u Hercegovini djelimično vedro. Dnevna temperatura između 17 i 29 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte razgovor sa stalnom predstavnicom Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u, Julian Smith. Ona je potvrdila da će se na samitu u Madridu raspravljati o situaciji u BiH, te da nastavljaju tražiti načine kako bi ojačali odnose između BiH i NATO-a.
U Madridu ili negde drugde ćemo vidjeti koji napori u budućnosti se mogu uložiti da bi se taj odnos nastavio širiti i jačati.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti poziva na osiguranje ravnopravnosti hrvatskog naroda kroz formiranje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. U dokumentu u kojem su navedeni uslovi za ulazak BiH u Europsku uniju traže i prava koja iz toga proizilaze, ravnopravnost hrvatskog jezika i slobodu djelovanja hrvatskih medija i kulturnih institucija. Dokument je poslan predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, predsjedniku Hrvatskog sabora Goranu Jandrokoviću i premijeru Andreju Plenkoviću. Imali HAZU utjecaj na zvaničnu hrvatsku politiku u prilogu Predraga Zvjerca.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila je dokument nazvan Prilozi za zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom u pogledu njihovog ulaska u Europsku uniju. U dokumentu su navedeni uvjeti koje bi, kako smatraju, te zemlje trebale ispuniti prije punopravnog članstva. Hrvatski akademici pozvali se između ostalog na osiguranje ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kroz formiranje trećeg entiteta. Enver Kazaz, univerzitetski profesor iz Sarajeva, za Radio Slobodne Evrope ocijenio da hrvatske zvanične vlasti zastupaju interese Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, te da je nevjerovatno da akademija i političari iz Hrvatske ne vide mogućnost drugačijeg rješenja pitanja u Bosni i Hercegovini od onog koji nameće ova stranka.
Akademičari su zaboravili znanstvene i etičke principe i upustili se u goli nacionalizam. Jednostavno govoreći, HAZU se pretvorio od akademske u nacionalističku instituciju, ali to od Akademija nauka nije ništa neuobičajeno na južnoslavenskom prostoru.
Davor Đenero, zagrebački politolog, za Radio Slobodne Evrope ocijenio da je dokument namijenjen hrvatskoj javnosti, a manje javnosti u Bosni i Hercegovini i regiji, te da služi i pozicioniranju nekih ljudi iz kruga HAZU-a unutar političke arene u Hrvatskoj u širem smislu. Đenero ne misli da ovaj dokument može utjecati na službenu hrvatsku politiku.
HAZU, nažalost, nije ono što su njeni osnivači htjeli da bude. Akademija danas tu svoju imovinu ne iskorištava za to da bi bila neovisna, nego živi kao tipična socijalistička nacionalna akademija od državnih kontribucija. Kad vi živite od državnih kontribucija, onda vi niste nezavisni.
U dijelu koji se odnosi na Srbiju, HAZU je između ostalog naveo da Srbija mora zaštititi prava Hrvata u toj zemlji, priznati hrvatski jezik, priznati agresiju na Hrvatsku i platiti ratnu štetu, te vratiti arhive Nezavisne države Hrvatske i Jugoslavenske narodne armije. Srpska akademija nauka i umjetnosti nazvala je dokument HAZU-a huškačkim političkim pamfletom. u dijelu koji se bavi Crnom Gorom, Hazu, pored ostalog, navodi da Crna Gora mora osigurati mandate Hrvatima u Skupštini Crne Gore, da otočić Lastavica sa tvrđavom Mamula treba pripasti Hrvatskoj i da Crna Gora treba platiti štetu počinjenu u agresiji na Republiku Hrvatsku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Stalna predstavnica Sjedinjenih Država u NATO-u Julian Smith potvrdila je da je NATO zabrinut za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu. Ona je u intervju za Radio Slobodna Evropa potvrdila da će se na predstojećem samitu NATO-a krajem juna u Madridu raspravljati i o situaciji u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Đeračina Tuhina.
Američka ambasadorka pri NATO Julian Smith potvrđuje da je alijansa zabrinuta za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana u svjetlu ruske agresije protiv Ukrajine. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona je potvrdila da će se na predstojećem madridskom samitu NATO krajem juna raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini.
What I can say about Bosnia is that it is a close partner to this NATO alliance.
Ono što mogu reći jeste da je Bosna i Hercegovina blizak partner NATO i to već duže vrijeme. Nastavljamo da tražimo načine da ojačamo odnos između BiH i NATO.
And we'll have to see about future efforts that can be undertaken either at Madrid or elsewhere to continue to expand and strengthen that relationship.
U Madridu ili negdje drugdje ćemo vidjeti koji napori u budućnosti se mogu uložiti da bi se taj odnos nastavio širiti i jačati, kaže ambasadorka Smith. Ona je potvrdila da se odmah nakon agresije Rusije NATO obratio Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori kako bi se razmotrile bezbednosne potrebe, imajući u obzir ruske prijetnje u regionu, alijansa, tvrdi ona, pomaže članicama NATO i Zapadnog Balkana da se izbore protiv nekonvencionalnih ruskih akcija poput cyber napada i kampanje dezinformacija. Kako navodi američka ambasadorka pri NATO, Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju napore Kosova da se približi strukturama alijanse, ali upozorava da mogući prijem zemlje u partnerstvo za mir zavisi od raspoloženja svih država članica, među kojima četiri njih ne priznaju kosovsku nezavisnost.
We believe countries should have the right to determine their own associations and memberships.
Verujemo da zemlje treba da imaju pravo da određuju gdje žele biti članice. Mi bismo svakako podržali kretanje Kosova ka programu Partnerstvo za mir, ali ovdje se sve odluke donose između nas 30.
So this will be a decision that will have to be taken by consensus should Kosovo decide to try and move towards partnership for peace.
Dakle, ako Kosovo odluči da pokuša da krene ka Partnerstvu za mir, morat ćemo i tu odluku doneti konsenzusom, poručuje Smith. Inače, osim rata u Ukrajini, madridski samit će biti istorijski jer će se na tom skupu kao potencijalne članice pojaviti Švedska i Finska, države koje su do ruske agresije imale neutralan status. Prema ocenama ambasadorke Julian Smith, ruski predsjednik Vladimir Putin upravo svojim akcijama doprinosi proširenju NATO, koji je hteo da spreči.
President Putin had a number of objectives in recent months.
Predsjednik Putin je posljednjih mjeseci imao niz ciljeva. Želeo je da ode u Kijev i preuzme Ukrajinu za nekoliko dana. Hteo je da podeli Zapad, da pokaže da nismo ujedinjeni.
And he certainly didn't want to see the NATO alliance add any new members.
Sigurno nije želeo da vidi kako NATO alijansa prima nove članice ili da vidi kako članice NATO-a pomeraju svoje snage i položaj u istočnu Europu.
And in fact, those things have occurred. We've seen NATO now receive the applications from Sweden and Finland. We've seen allies move force posture into Eastern Europe.
Te stvari su se desile. Vidjeli smo da NATO sada prima zahtjeve za članstvo iz Švedske i Finske. Vidjeli smo kako saveznici premeštaju svoje snage u istočnu Europu. Rusija nije uspjela da zauzme Kijev, pa čak ni celu Ukrajinu. Nije ni uspjela da podeli Zapad, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Država u NATO, Julian Smith. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u novom podcastu Radio Slobodna Evropa, Zaviri ispod površine.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjere hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokreti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosečna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz ovu epizodu podcasta Za vid ispod površine vodi vas Leila Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene fašizma, antifašizma, solidarnosti. Novi ZIF poslušajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
11. jula ove godine klanjaće se kolektivna dženaza za 36 do sada identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Radi se o nekompletnim posmrtnim ostacima, ali su porodice pristale da se obavi ukop u memorijalnom centru Potočari. Ovo je rečeno na današnjoj sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje 27 godina genocida. Usvojen je nacrt programa i ubrzano se radi na završavanju pripreme za komemoraciju, a više je saznao Sadik Salimović.
Pronalazak posmrtnih ostataka žrtava genocida je otežan i većina identifikovanih je nekompletna. Adem Mehmedović, PR organizacionog odbora.
36 žrtava genocida je identifikovano i spremno za kolektivnu dženazu 11. jula. Uglavnom se radi o tijelima koja nisu kompletna, ali porodice su pristale na ukop. Mi imamo još pronađenih žrtava genocida, nažalost, uglavnom nekompletnih tijela i za koje porodice, evo, još uvijek određene porodice nisu pristale na ukopu, sve u nadi da će se tijela kompletirati.
Ovogodišnji program obilježavanja 27 godina genocida imaće nove sadržaje, kaže za Radio Slobodna Evropa Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Radi se o konferenciji koju organizacija pokreta Majke Enklave Srebrenica i Žepe i Memorialnog centra i Centar za postkonfliktno istraživanje. Tu su poznate sve bitne ličnosti žene u svijetu koje predstavljaju da li biznis, da li politiku, da li neki drugu sferu društvenog života, i one će imati priliku da na toj konferenciji daju svoju riječ i pošalju poruku vezano za genocid, vezano za uopšte stradanja u Srebrenici pa i u svijetu.
Na dan kolektivne dženaze 11. jula u memorijalnom centru Potočari bit će zvanice iz cijelog svijeta, ali neki neće biti pozvani, napominje Hamdija Fejzić.
Onaj koji negira genocid, koji nije priznao genocid u skladu sa našom odlukom koja je donesena još 2016. godine, neće biti pozivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
U masovnoj pucnjavi u školi Rob u malom gradu u Valde u Teksasu 24. maja ubijeno je 19 učenika i 2 nastavnika. Ovaj incident desio se gotovo 10 godina nakon masovne pucnjave u osnovnoj školi Sandy Hook u Newtownu u saveznoj državi Connecticut i svega nekoliko dana nakon pucnjave u supermarketu u Buffalo u državi New York. Ubistva djece u školama ponovo su razbuktala debate o zakonima o posjedovanju oružja na političkom nivou. Međutim, nema jednostavnog jedinstvenog odgovora na uzroke oružanog nasilja u američkim školama. Ovaj problem ide mnogo dublje od pitanja kontrole oružja ili mentalnih bolesti, a o tome Asja Hafner.
Pucnjave na školskim lokacijama su na najvišoj tački kada prema bazi podataka za osnovne i srednje škole sa učenicima od 5 do 17 godina starosti u Americi. Vatreno oružje postalo je vodeći uzrok smrti među djecom i tinejdžerima u 2020. godini. Prije incidenta u osnovnoj školi u Valde u Teksasu tokom 2022. ubijeno je 27, a ranjeno 77 ljudi. Masovna javna pucnjava se definiše kao incident u kojem je ubijeno 4 ili više žrtava, dok je najmanje jedna od žrtava ubijena u javnom prostoru i bez poveznice sa nekim kriminalnim aktivnostima kao što su bande ili narkotici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u govoru povodom tragičnog incidenta u osnovnoj školi u Teksasu pitao je zašto se ovo dešava u Americi.
These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world.
Ovakve masovne pucnjave retko se dešavaju bilo gdje drugdje na svijetu. Zašto? I oni imaju probleme sa mentalnim zdravljem, imaju nasilje u porodici u drugim zemljama, imaju ljude koji su izgubljeni. Ali ovakve masovne pucnjave nigdje se ne dešavaju tako često kao u Americi. Zašto? Zašto smo spremni da živimo sa tim pokoljima? Zašto dozvoljavamo da se to desi? Imamo li za Boga snage i hrabrosti da se usprotivimo lobijima za oružje? Vreme je da se ova bol preokrene u delovanje za svakog roditelja, svakog građanina u našoj zemlji. Moramo jasno da kažemo svakom izabranom zvaničniku ove zemlje. Vreme je za akciju.
Pozvao je Biden. Uz činjenicu da se Amerika ističe u stopi smrtnosti od vatrenog oružja, prvi korak u shvatanju razmjera izazova sa kojim se suočava u pogledu oružanog nasilja jeste podatak da Sjedinjene Američke Države imaju više od 300 miliona komada vatrenog naoružanja, ugrubo po jedno oružje za svakog stanovnika. Stručnjaci smatraju da je laka dostupnost oružja korijenski uzrok nasilja, a države koje imaju politiku otvorenog nošenja oružja spustile su ograničenja za nošenje oružja u javnosti, ali oštri skok nasilja od ljeta 2020. je opšte prirode širom gradova i država, te nema veze sa tim kakve su države, bilo da one imaju stroge ili labave zakone o ličnom oružju, bilo da imaju progresivne ili konzervativne tužioce ili republikanske i demokratske gradonačelnike i guvernere. Nakon incidenta Columbine iz 1999. godine, drugi šokantni napadi u školama kao što je napad u osnovnoj školi Sandy Hook sa 26 žrtava ili u srednjoj školi u Parklandu na Floridi, gdje je smrtno nastradalo 17 i ranjeno još 17 ljudi, nastavili su da intenziviraju pitanje kontrole naoružanja u Sjedinjenim Državama. Ali od spomenutih incidenata nivo oružanog nasilja nastavlja da raste širom Amerike. Došlo je do skoka od gotovo 30% u periodu 2019-20, što je bio najveći skok u posljednjih 6 decenija. Iako su ozbiljni poremećaji zbog pandemije COVID-19 odigrali značajnu ulogu, vjeruje se da će trebati još godine da bi se potpuno shvatili uzroci ovog fenomena.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o rastu cijena i nestašici sirovina uzrokovanih ruskom invazijom na Ukrajinu, izostanku pravovremenog odgovora zakonodavne i izvršne vlasti, prividu ekonomskog rasta i plaćama koje ne prate cjenovne skokove. U emisiji gledajte. Poskupljenja bez reakcije vlasti. Šta rade entiteti, a šta država? Gost emisije, ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
U njihovom slučaju postoji pravilo koje kaže da sit gladnom ne veruje.
Poreska politika godinama kroz krize ostaje ista. Da li je potrebna promjena fiskalnog pristupa? Odgovara ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Ako treba da dajemo novac poreznih obveznika, onda treba da dajemo pametno smislu da za svaku uloženu poreznu marku očekujemo povrat.
Budžet je nikada puniji, ali životni standard sve slabiji, govori predsjednik sindikata SIPE Edinka Hrimanović.
Vjerujte da danas ono što primimo za svoj rad mnogo manje vrijedi nego prije mjesec dana, a kamoli prije par godina ili više.
Emisiju gledajte od subote 28. maja na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Humanitarna organizacija EMAU sa sjedištem u Doboju istoku dnevno osigurava 3.500 obroka za građane u stanju socijalne potrebe širom BiH. U ovoj organizaciji i sami proizvode dio namirnica za korisnike, a rast cijena hrane i goriva osjeti se i u narodnim kuhinjama. Priču ima Arnes Grbešić.
Poskupljenja osnovnih životnih namirnica otanjila su i onako skromne kućne budžete korisnika javne kuhinje u Doboju. Među njima i nezaposleni Boro. Povremeno radi kao nadničar ne birajući poslove.
Ovaj uštedim i struju i sve. Sve je otišlo totalno. Od ulja, brašna, riže i šećera. Dokle će ovo biti, ja ne znam.
Bez besplatnog obroka bilo bi teže i penzioneru Zlatanu.
Snađe se za posle povodne, ali ovo dobro. Sve je poskuplo. Čega živite i kako?
U javnu kuhinju dolazi i ćama.
Na 210 maraka primanja. Vojna na donaknada muž ima i to je sve. A ja ne radim, čekam penzi. Dok platim režiju, ne ostane mi ništa. Da nije me ove kuhinje, ne znam, ne bi preživjela.
Prije 8 godina narodnu kuhinju u Doboju su osnovali Međunarodni forum solidarnosti Emaus, gradska uprava i islamska zajednica. Na listi je trenutno blizu 150 korisnika kojima hljeb i topli obrok daje radnica Emausa Aleksandra Pavlović.
Obrok standardno, jelovnik, nije se mijenjao ništa. Ponedjeljkom je grah, kolači, utorkom su pljeskavice u bešamel sosu i makarone, srijedom je gulaš i riža, četvrtkom su pohovana piletina, krompir pira ili čufte, petkom je gulaš i bulgur, subotom krompir čorba, dupli hljeb, suvi obrok za nedjelju, s tim da imamo kolače i srijedom i petkom.
Humanitarna organizacija Emaus osigurava 3.500 obroka dnevno za blizu 450 štićenika u prihvatnom centru Duje u Doboistoku, preko 700 siromašnih domaćinstava kojima se hrana dostavlja na kućnu adresu u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Tuzli, Gračanici, Doboistoku, Doboju i Velikoj Kladuši, te korisnicima javne kuhinje u Doboju. Poskupljenja namirnica i goriva osjete i u ovoj organizaciji, kaže njen predstavnik Elmedin Škrebo.
Naš centar Duje, gdje su korisnici smješteni posredstvom centara za socijalni rad i naravno kuhinja u Doboju uz podršku dijelom grada. Tako da s te strane ta podrška je i dalje nastavila svoj kontinuitet, ali u istom obimu kao što je bila, što kažu, i ranije. Imamo neki donatora vani koji nas razumiju tim našim problemima i zahvaljujući njima vjerujte da sve to što radimo opstaje.
Emaus godišnje, na primjer, troši više od 100 tona mesa koje dijelom donira islamska zajednica i 130 tona brašna, dio namirnica i sami proizvode.
Naša ovdje pekara Radujema gdje mi sami proizvodimo svoj hljeb i sva druga peciva koja sam neophodna. Imamo razvijene programe solidarne ekonomije i proizvodnje, imamo negdje oko 5.500 kvadratnih metara plasteničke i stakleničke proizvodnje. Zasadili smo za ovu godinu i nekih 50 duma krompira, naravno i drugi povrtaljki. Naša mljekara kao zaseban pravni subjekat je također pomažuća nam aktivnost i djelatnost. Vole i naši donatori kada vide da mi sami se trudimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, otkupna cijena maline krajem prošle godine iznosila je 6,60 konvertibilnih maraka po kilogramu, dok je u direktnoj prodaji kilogram koštao 9,20 km. Domaći malinari se nadaju da će ovogodišnja otkupna cijena maline biti znatno veća u odnosu na prošlu, a svoje očekivanje potkrepljuju činjenicom da su cijene repromaterijala veće i do 300%, zabilježila Azra Bajrić.
Prošle godine iz Unsko-sanskog kantona na zapadnoevropsko tržište plasirano oko 400 tona maline. Mada je nakon godina neizvjesnosti evidentna stabilizacija u proizvodnji ove kulture, zbog enormnog povećanja cijene repromaterijala, poljoprivrednici strahuju kako će ove godine održati proizvodnju. Enver Ljubijankić nije odustajao ni u najtežim godinama.
Znači, nije bilo baš onaj efekat rada. Znači, imam 12 unuma maline, za sada ostajem na ovoj površini. Skupoće su gnjojeva skupa i sve to ima svoje.
Upravo je povećanje cijena repromaterijala rezultiralo najavom veće otkupne cijene maline, no proizvođačima u trenutnim uvjetima to neće puno značiti. Smail Halilović.
Nadam se, on kako priča, da bi to moglo biti 10 maraka, ali na troškove, ovi đubrije, ovoga svega što je ošlo 300%, to opet bude ono isto kao što je prije bilo.
Zbog teškoća sa otkupom, niske cijene ili kašnjenja isplate, proteklih godina brojni proizvođači prestali su se baviti ovom vrstom proizvodnje. Oni najuporniji su opstali i dočekali da im prošla sezona bude izuzetno dobra, jer je solidne prinose pratila i odlična otkupna cijena. Njeno najavljeno novo povećanje poljoprivrednici očekuju i zbog činjenice o manjim površinama pod malinom. Jusuf Kovačević, poljoprivrednik iz Bužima.
Očekujem, zavisi od klimatskih promjena, jer ako ne bi uništilo nam zasade, cijena će ove godine biti još veća, mali su zasadi, imamo neki, na primjer, 10% ove godine na odnosu 2016.
Profesor dr. Adnan Maličević smatra kako se ovu vrstu proizvodnje treba sistemski urediti, te da nagli skokovi cijena nisu rješenje.
Svi trendovi pokazuju da je cijene rast, da nema robi, ali je, vjerujte, ja bih volio da je 15 maraka, a to je dobro za malinare, ali isto opasno, ekstreman rast može uzrokovati ekstreman pad. Dakle, mi moramo razviti takav mehanizam da malinar bude zadovoljan. I naravno, svi će reći, hoće li država dati. Posticaj se ne određuje zbog cijene, nego je to zadovoljstvo čovjeka u lokalnoj zajednici koji živi i pati se. Mi se patimo na malinu.
Malinari širom Bosne i Hercegovine očekuju da će ovogodišnja otkupna cijena biti veća od 10 maraka, no očito je da se ukoliko se žele bolji prinosi i veći prihodi, mora promijeniti cjelokupni koncept proizvodnje. Samo na taj način bi se mogle izbjeći nagle oscilacije u obim proizvodnje, a time i u njenoj profitabilnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Turizam kao privredna grana ima više vidova osim uobičajenog, poput religijskog, adrenalinskog, vinarskog, a zdravstveni turizam itekako može biti jedna od značajnijih stavki u prihodu jednog grada koji se tome posveti. O tome više Nebojša Kolak.
Trebinje je posljednjih godina pozicionira se kao kvalitetno mjesto i kao dobra turistička destinacija. Zastupljeni su najviše vinski turizam, religijski, a u posljednje vrijeme aktualni su medni putevi, ali se nekako stidljivo govori o zdravstvenom turizmu. Dragan Filipović, stomatolog iz Trebinja.
Na ovim prostorima potencijala ima zdravstveni turizam, odnosno medicinski turizam, kod nas još nije razvijen. Za tako nešto treba šira podrška, zajednica, opština, turistička agencija, turoperateri i vlasnici apartmana.
Vladanko Karličić, stomatolog Trebinje.
Nešto baš ovaj turizam, dentalni, uopšte medicinski turizam, nije na nekom nivou i za nas, malte ne, nijedna turistička organizacija ne stoji.
Rad trebinjskih stomatologa je za primjer. O tome govore povratne informacije dijaspore koja tokom ljeta koristi usluge stomatologa. Kažu da stomatolozi u Europskoj uniji nemaju zamjerku na njihov rad. Ovo govori da posvećenost ovom vidu turizma potencijal može pretvoriti u profit. Dolaze pacijenti iz Hrvatske i Crne Gore, ali to ne možemo smatrati nekim organizovanim turizmom. Karličić.
Dobro ste rekli. Znači, samo bolja ponuda, bolja cijena, kvalitet rada je na maksimalnom nivou, a cijene usluge naše su dosta prihvatljive.
Filipović.
Prvi razlog su naravno cijene. Naše usluge su ovdje bar 3 puta jeftinije nego u Hrvatskoj, 2 puta nego u Herceg-Novom. Razlog je dobar posao, radimo kvalitetno, dobro, dobra tehnika, dobri doktori, nema razlike, a cijena 3 puta jeftinija.
Polazna osnova zdravstveni turizam, makar što se tiče stomatologa, postoji kvalitetan rad i pristupačne cijene. U turističkoj organizaciji grada Trebinje kažu da će početi nešto raditi po pitanju zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam može biti povod za dolazak većeg broja turista, što će donijeti i veći prihod raznim uslužnim djelatnostima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Jutros je počelo svjetsko prvenstvo u raftingu, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina. 80 timova iz 23 države takmiči se u sprintu i slalomu na rijekama Vrbas i Tara, a domaćini su Banja Luka i Foča. Priču o tome ima Gojko Veselinović.
Posljednja provjera ekipe Bosne i Hercegovine pred zvaničan početak takmičenja. Na sprint stazi dugačkoj 800 metara testiraju najtežu dionicu Vrbasa Bijeli Buk. Dragan Babić, kapiten BH reprezentacije.
Ovo je jedan od najtežih brzaka na Vrbasu i jako je nepredvidiv zbog samih tih brzaka, odnosno rolni koji se tu nalaze, koji svaka ima svoj ciklus i bukvalno djelične pažnje i, da kažemo, neka sreća je ono što će najviše odlučivati ovdje i poznavanje te staze i poznavanje svih tih rolni i otvaranja i linija kuda je najbolje da se prođe u svakom momentu.
Tim Velike Britanije po drugi put otkriva tajne Vrbasa. Obožavaju stazu i nadaju se postolju, kaže Steve Bellamy, član tima Velike Britanije.
To je zaista lijepa, nemirna rijeka. Zaista dobro mjesto za takmičenje. Ima mnogo dobrih sekcija za spuštanje. Da, cool je.
Bellamy ističe kako je timski rad najvažniji za dobar plasman.
Radite kao tim, naporno trenirajte, ostalo jednostavno pada na svoje mjesto.
Svaki novi buk podiže adrenalin, a samo trenutak nepažnje dovoljan je da se nađete u hladnoj vodi Vrbasa, upozorava Dragan Babić, kapiten BH tima.
Za rafting je najpotrebnija sinhronizacija i da se članovi međusobno jako dobro poznaju, jer to je garant za dobar rezultat.
Staza za slalom nalazi se u donjem toku rijeke i dugačka je 700 metara. Češki tim došao je da testira vrijeme prolaza kroz kapije. Član češkog tima Martin.
Staza je prilično brza jer je u nacionalnom rangu i morate mnogo veslati. Kapije su veoma udaljene jedna od druge. Dakle, puno se vesla, ne mora se puno okretati čamac kao na nenacionalnim stazama.
Na svjetskom prvenstvu u raftingu, čiji je domaćin BiH, takmiči se 60 timova iz 23 države. Takmičenje na Vrbasu završava se u nedjelju, nakon čega se rafteri sele u Foču na rijeku Taru. Prvenstvo se završava 1. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Stjepana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.